Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo, ikiwa ni siku ya Jumanne, Novemba 15 mwaka 2016. Katika matangazo yetu ya VOA Express hii leo, tutakuletea ripoti kuhusu mitindo ya fasheni na jinsi vijana nchini Kenya wanavyoitumia kuhamasisha jamii juu ya masuala muhimu.
Modeling nafanya manake kwangu nachukulia kama talanta, yani kwa furaha kama mwanamke, ile confidence na courage kwa runway, kuna vile inanisatisfy.
Taarifa hiyo kuhusu wanamitindo huko nchini Kenya utaipata kwa kikamilifu hapo baadaye kidogo. Hii ni VOA Express na mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Vile vile katika habari za dunia, Rais Barack Obama awasili nchini Ugiriki ambapo anakutana na viongozi kabla ya kuondoka kuelekea Ujerumani na hatimaye nchini Peru.
Basi hayo tu ni baadhi ya mengi ambayo tumekuandalia hii leo. Endelea kuwa nasi katika safari hii ya VOA Express. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Harrison Kamau.
Wakati rais mteule wa Marekani Donald Trump akiendelea kupanga serikali yake mpya, vyanzo karibu naye vinaeleza kuwa aliyekuwa meya wa mji wa New York Rudy Giuliani huenda akateuliwa kuwa waziri wa mambo ya nje. Giuliani ameshawahi kuwa mwongoza mashtaka wa serikali, lakini hana uzoefu wa sera za kigeni, swala ambalo ni muhimu kwa wale wanaochukua wadhifa huo. Waziri aliyeko sasa John Kerry aliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya Senate ya uhusiano wa kimataifa kabla ya kuwa waziri wa mambo ya nje. Condoleezza Rice aliyemtangulia alikuwa mshauri mkuu wa masuala ya usalama wa rais George W. Bush. Colin Powell alikuwa mshauri wa kitaifa na pia mkuu wa majeshi, huku Madeleine Albright akiwa mjumbe maalum wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa kabla ya kuwa waziri. Lakini Giuliani alikuwa muungaji mkuu wa Trump wakati wa kampeni na wamekuwa marafiki wa karibu kwa muda mrefu. Rais Barack Obama wa Marekani anatarajiwa kusisitiza juu ya masuala ya kiuchumi wakati wa mkutano na viongozi wa Ugiriki hivi leo, akiwa katika kituo cha kwanza cha ziara yake ya mwisho katika nchi za nje akiwa rais. Maafisa wa White House wanatarajia kwamba Obama na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Tsipras watazungumza kuhusu kuendelea za mageuzi ya kiuchumi, ikiwa ni pamoja na uwazi na kuimarishwa kwa sekta ya fedha katika nchi hiyo. Aidha, Obama anatarajiwa kuwapongeza raia wa Ugiriki kwa kujitolea kwao na kuzingatia masharti ya makubaliano ya kimataifa ya kuipa dhamana nchi hiyo ili kuiokoa kiuchumi. Obama na Tsipras wanatarajiwa kukutana na waandishi wa habari baada ya mkutano huo. Rais huyo pia atafanya mazungumzo na rais wa Ugiriki Prokopis Pavlopoulos na kuhudhuria dhifa ya kitaifa ya chakula cha jioni. Mshauri wa usalama wa kitaifa Ben Rhodes amesema kuwa swala la kuchaguliwa kwa Donald Trump kama rais wa Marekani litazungumziwa kwa kina wakati wa ziara hiyo, ambayo pia itampeleka Ujerumani na hatimaye nchini Peru. Serikali ya Sierra Leone imetetea nyongeza ya bei za bidhaa za mafuta nchini. Wiki iliyopita ilitangaza kusitisha kutoa ruzuku kwa bidhaa za mafuta wakati ikiongeza bei za mafuta taa, dizeli na petroli. Kulingana na hatua hiyo mpya, bei za petroli na dizeli zimepanda kwa senti 67, ambayo ni takriban dola 1.68. Msemaji wa rais wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma, Abdullahi Beritei, amesema kuondolewa kwa ruzuku ya mafuta ni muhimu ili kuweza kukabiliana na tatizo la kupunguka kwa mapato ya serikali baada ya janga la Ebola lililoathiri sekta ya utalii na pia kutokana na kushuka kwa bei ya chuma ya pua inayochimbwa nchini humo. Beritei amesema kuwa serikali ya APC iliyochukua mamlaka mwaka wa 2007, nia yake ilikuwa kuimarisha uchumi na kuvutia wawekezaji kutoka nje ili kutengeneza ajira. Ameongeza kuwa kama hatua ya kuimarisha uchumi, serikali imekuwa ikishirikiana na mashirika ya kimataifa kama vile Benki ya Dunia na IMF. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mahakama moja ya Misri imetupilia mbali hukumu ya kifo iliyokuwa imetolewa dhidi ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Mohamed Morsi na kuamuru kwamba kesi hiyo isikilizwe upya. Morsi anakabiliwa na kesi kuhusu kuvunjwa kwa jela na wafungwa kutoroka wakati wa msukosuko wa mwaka wa 2011 uliopelekea kuondolewa mamlakani kwa kiongozi wa miaka mingi wa nchi hiyo Hosni Mubarak. Mahakama hiyo ya rufaa pia imesema hivi leo kwamba kesi za washukiwa wengine watano pia zitasikilizwa upya. Morsi alikuwa rais wa kwanza kuwahi kuchaguliwa kidemokrasia mnamo mwaka wa 2012, lakini alihudumu kwa muda kwa mwaka mmoja tu kabla ya maandamano kuanza kufanyika huku wa Misri wakimtuhumu kwa kutumia vibaya mamlaka na kukosa kuimarisha uchumi wa taifa. Abdel Fattah el-Sisi, ambaye alikuwa mkuu wa kijeshi, ndiye aliongoza mapinduzi hayo yaliyomuondoa Morsi kabla yake kuwa rais. Russia imesema mapema leo kuwa jeshi lake la angani limefanya operesheni iliyolenga jimbo la Idlib nchini Syria. Wizara ya Ulinzi imesema operesheni hiyo imehusisha ndege zilizorushwa kutoka kwa meli ya kivita ya Russia ya kipekee kwa jina Admiral Kuznetsov iliyofika kwenye bahari ya Mediterranean wiki iliyopita miongoni mwa meli zingine za kivita. Kulingana na vyombo vya habari vya Russia, mashambulizi hayo yamelenga wanamgambo wa Islamic State pamoja na wapiganaji wa Nusra Front. Hayo yamejiri wakati wanaharakati wa Syria wakidai kuwa mashambulizi ya anga yameanza tena kwenye eneo lililoshikiliwa na waasi la mashariki mwa mji wa Aleppo. Na uhusiano wa karibu wa kiuchumi kati ya Marekani na India katika miaka miwili iliyopita unatarajiwa kuendelea katika wakati wa uongozi wa rais mteule wa Marekani Donald Trump. Hata hivyo, wachambuzi na wafuatiliaji wanasema India pamoja kuna wasiwasi kuhusu sekta ya teknolojia na kwamba ari ya waziri mkuu wa India Narendra Modi ya kugeuza nchi yake na kuwa kitovu cha viwanda huenda ikagonga mwamba iwapo rais mteule wa Marekani Donald Trump ataendelea na sera za kuzuia uhamiaji na kurudisha ajira Marekani kama alivyoahidi wakati wa kampeni. Larit Mansing, aliyekuwa balozi wa Marekani nchini India, amesema kuwa Modi aliyekuwa ameapa kuitenga Pakistan kidiplomasia kutokana na madai ya kuunga mkono ugaidi kwenye mipaka anatarajia kupata uungaji mkono kutoka kwa Trump aliyesisitiza mapambano makali dhidi ya ugaidi wakati wa kampeni zake.
Naam, mnaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tukitangaza kutoka hapa Washington DC. Mara baada ya kusikiliza habari hizo muhimu za dunia ambazo zimesomwa na mwenzangu Harrison Kamau, sasa tuangalie mengine ambayo yamejiri. Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amehutubia taifa muda mfupi uliopita kupitia bunge kuzungumzia mzozo wa kisiasa na uteuzi wa serikali mpya ya ushirikiano na vilevile kuongeza muda wake wa utawala kwa miaka miwili. Muda mfupi uliopita, Sande Shomari amezungumza na katibu mkuu wa chama cha upinzani cha MLC ambaye jina lake ni Eva Bezaiba, na kwanza akamuuliza ameipokea vipi hotuba hiyo ya Rais Kabila.
Tunapokea ile mazungumzo ya bwana Kabila na huruma sana, kwa kuona kama anaona nchi sawa vile muzaa, anasema vitu sawa vile muzaa. Maana yake yeye mwenye kujikaza kukatala kuheshimia katiba mkubwa, kuona kama muda wake wa masiku ya uraisi unakwisha, sasa anatugeuzia sisi wenye kumuonesha kama anapasha kutoka ile chewe, na wakati muda katiba inasema, anasema sisi ndio wenye tunavamia nchi, hatutaki maendeleo ya nchi. Iko huruma sana kwa kuona kama analipa watu na makuta ya serikali baingie kuile baraza ya bunge juu ya kumupikia bichereshere.
Ulikuwa unasema kwamba nyinyi kama chama cha MLC mmechukua hatua gani?
Sisi chama cha MLC tunachukua yetu tulichukua, tutaisema kwa marefu kesho. Leo nanuelezea kwa kifupi kama tunashikia huruma kwa kuona kama bwana Kabila Kabange hataki kuheshimia katiba mkubwa na kujua kama muda wake unaenea. Ile agreement balisaini ile ni ya kukanyaka kabisa maendeleo ya nchi, na sisi hatutakubali ile hata kidogo.
Sasa pengine labda Eva, nikiuliza tu kwamba hii lilikuwa ni swala ambalo liliamuliwa baada ya mazungumzo ya muda mrefu kwamba hii ndio hatua ya kuleta suluhu katika mzozo wa Kongo, kwa sababu ni maamuzi ya wengi, sio tu Kabila peke yake, kwamba aendelee kwa hii miaka miwili halafu ndio mfanye uchaguzi. Pengine haya maamuzi hamuoni kama yanasaidia au hamkushirikishwa kwenye haya maamuzi yaliyofanywa ya pamoja?
Kipindi kani kinamupa ile ruhusa, hana ruhusa hata kidogo. Katiba mkubwa inafutisha miaka yake tano kwa kurudishia mara mbili, na itakuwa kutarehe ya mwezi 19 mwezi wa 12 ya mwaka huu tunayo, njoo basi akaendelea zaidi ya pale, ni anaendelea tu na makana nguvu. Sasa analipa magendo kwa wale wenyewe wanampikia vichelekele ya kuleta kuleta serikali mpya. Sisi hatuna lazima ya serikali mpya, tuko na lazima ya kwenda kumachaguzi ya urais wa nchi. Tuko na mali, hakuna mali inakosekana. Wanakamata mali yeye na jamaa yake, wanapana mali ya nchi kupanama. Wanakamata mali ya kwenda kumachaguzi, wanaingisha kumifuko yao mbalimbali, na ile mali wanatumiza kuleta batu kanyaka na magendo mbalimbali na kukosa kuheshimia katiba mkubwa. Sisi chama yetu ya MNC na kipindi ya muungano ya machama yote tunaita Front pour le respect de la constitution, tutasema mambo yote kwa mrefu kesho, lakini kwa kifupi leo tunasema hatukubali hata kidogo kwa Kabila kuendelea baada ya muda yake inatosha vile kwenye katiba mkubwa inasema.
Ni katibu mkuu wa chama cha upinzani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MLC, Eva Bezaiba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka DRC. Na tukisalia huko huko barani Afrika, Benki Kuu ya Zimbabwe imekataa kueleza ni lini itakapoanza kutoa noti mpya za hawala ambazo zimezua utata mkubwa kuanza kutumika nchini humo mwezi huu. Wakati huo huo, uwezekano wa kutolewa noti hizo umezua wasiwasi mwingi miongoni mwa Wazimbabwe, huku maandamano yakiwa yamepangwa kufanyika baadaye wiki hii kupinga noti hizo. Abdushakur Abud anayo ripoti kamili.
Radio na televisheni za taifa za Zimbabwe zimekuwa zikitangaza kila wakati tangazo la Benki ya Zimbabwe kuhamasisha utumiaji wa noti hizo za hawala, kwa kueleza kwamba zitaanza kutolewa wakati wowote mwezi huu. Benki Kuu inaeleza kwamba noti hizo zitakuwa na thamani sawa na dola ya Marekani, na kwamba zitaweza kupunguza ukosefu mkubwa wa fedha taslimu ambazo Zimbabwe imekuwa ikikabiliana nayo kwa mwaka mzima sasa. Na katika hatua ya kupinga, Benki ya Zimbabwe wameanzisha, watu wa Zimbabwe wameanzisha kutangaza matangazo katika mitandao ya kijamii kupinga pendekezo la kutumia noti za hawala. Matangazo yao yanadai kwamba noti za hawala ndizo zitakuwa kichocheo cha kemikali kuangamiza kabisa uchumi wa Zimbabwe uliozorota. Linda Maupa anasema atashiriki katika maandamano yaliyopangwa siku ya Ijumaa na upinzani na mashirika ya kiraia dhidi ya noti mpya za hawala zenye kuzusha utata mkubwa nchini humo. Akizungumza na Sauti ya Amerika, anasema nadhani ni njia ya kuaibia wananchi. Anasema serikali inajaribu kuaibia wananchi kama alivyofanya mwaka 2007 na 2008. Na anasema ni wizi wa mchana kabisa. Wanachukua fedha zao za Marekani zenye thamani na kubadilisha na noti ambazo ni karatasi tupu. Anasema karatasi zilizochapishwa bila ya thamani yoyote. Zimbabwe iliacha kutumia sarafu yake ambayo haikuwa tena na thamani yoyote Februari mwaka 2009 kutokana na ughali wa maisha kupanda kupindukia. Tangu wakati huo imekuwa ikitumia fedha muhimu za kigeni, lakini zaidi dola ya Marekani. Mwishoni mwa wiki, makamu rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa alisema serikali itaendelea na mpango wa kutoa noti za hawala licha kitisho la maandamano. Alisema noti zitatolewa ili kupunguza biashara haramu za fedha za kigeni. Anasema dola ya Marekani ni kwa ajili ya biashara ya kimataifa, sarafu inayopatikana Zimbabwe pekee. Anasema nchi pekee inayotumia vibaya dola, kwa hivyo anasema inabidi kuhakikisha kwamba wanatumia dola ya Marekani kwa malengo yaliyowekwa, na serikali inabidi kutafuta njia za biashara ya matumizi ya ndani, kwa sababu wakiweka dola milioni 200 huko Zimbabwe siku moja, siku ya pili fedha hizo zinapotea. Zimbabwe imekuwa na tatizo kubwa la kuweza kulipa watumishi wake wa serikali mnamo mwaka mzima hivi sasa kutokana na kushuka kabisa mapato na ukusanyaji wa kodi. Wachambuzi wamekuwa kwa muda mrefu wakihimiza serikali ya Rais Robert Mugabe kuwavutia wawekezaji wa kigeni na kuhamasisha usafirishaji wa bidhaa za Zimbabwe ili kuweza kupata fedha hizo zinazohitajika sana nchini humo.
Na mnasikia hapo chini kwa chini ni ngoma inayojulikana kama The Weeknd, ikiwa ni msanii Starboy featuring Daft Punk. Tusikie ngoma hapa kutoka hapa studio 15.
Any pain.
Basi hapo akiondoka ni The Weeknd na wimbo ni Starboy ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi moja kwa moja tuelekee katika ukumbi wa teknolojia, na katika ukurasa huu wetu wa teknolojia hivi leo tunakuarifu kuwa wanasayansi nchini Uswizi wamefanya majaribio yaliyofana ya kifaa ambacho huenda kitaweza kuwasaidia watu waliopoteza uwezo wa kutumia mikono na miguu yao kuitumia tena. Zlatika Hawks ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Chombo hicho kinachojulikana kama Neuroprosthetic Interface kilitengenezwa na timu ya kimataifa katika chuo cha serikali kilichopo mjini Lausanne nchini Uswizi. Gregory Cotine, ambaye ndiye mwanasayansi aliyeongoza mradi huo, amesema kwamba chombo hicho kina uwezo wa kusoma miale ya umeme kutoka kwenye ubongo na kutuma ujumbe kwa uti wa mgongo chini ya eneo la jeraha na kuwezesha kiungo kilichoathirika kuweza kufanya kazi kwa mara nyingine tena. Gregory alisema kwamba jaribio hilo lilifanywa nyani. Chombo hicho kinatumia kifaa cha kielektroniki ambacho kinadhibiti mguu na kutuma ujumbe kwenye kompyuta ambayo inasoma nia ya nyani kutumia mguu wake. Grigor anasema kuwa katika majaribio mawili yaliyofanywa, sehemu ya ubongo wa nyani na eneo husika la uti wa mgongo wa nyani hao zilikuwa zinafanya kazi pasavyo. Chombo hicho kiliwezesha nyani hao kutumia tena miguu yao, jambo ambalo linawapa na sayansi matumaini makubwa kwamba huenda kikafanya kazi kwa binadamu. Utafiti zaidi unafanyika huko Switzerland kuona kama kifaa hicho kinaweza kusaidia binadamu wanaoumia uti wa mgongo. Unaweza kusoma mengi kuhusu teknolojia kwa kuingia kwenye tovuti yetu. Anwani ni www.voaswahili.com. Na ukiwa pale, bonyeza palipoandikwa teknolojia na utaweza kupata mengi zaidi kuhusu teknolojia ulimwenguni. Ni hayo tu tuliyokuandalia katika meza ya teknolojia kutoka hapa VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukitoka huko Uswizi, sasa tuelekee hadi huko nchini Kenya, ambako maonyesho ya urembo baina ya wanamitindo mbalimbali yamekuwa maarufu katika mataifa ya bara Ulaya tangu miaka ya 1800. Hata hivyo, fani hiyo ya wanamitindo imepenya kwa kasi katika mataifa ya Afrika, na vijana wameanza kuchangamkia fani hiyo kwa kuandaa tamasha za maonyesho ya fasheni, yani fashion shows. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu wa Mombasa, Salma Mohamed, nchini Kenya vijana wanatumia fasheni kutangaza bidhaa mbalimbali, kujipatia kipato na vilevile kuhamasisha jamii kuhusu masuala muhimu.
Fani ya wanamitindo imekuwa maarufu barani Afrika. Wasichana na wavulana wenye vipaji wameanza kuchukua fursa hiyo baada ya kuona nafasi nzuri ya kibiashara kupitia fani hiyo nchini Kenya. Angela Mumbi amekuwa mwanamitindo kwa miaka 4 sasa, na akiwa na mwenzake Gladys Njeri wanaeleza kwa nini waliamua kuingilia fani hiyo kama vijana.
Modeling nafanya manake kwangu naichukulia kama talanta, yani kwa furaha kama mwanamke, ile confidence na courage kwa runway, kuna vile inanisatisfy kabisa.
Kila msichana ni mrembo, na modeling si urembo peke yake. Inaweza kuwa ni kama wewe una feel uko confident, unaweza ukavaa, ukapambwa na ukatembea. Like mtoto mdogo akikuangalia anaona mimi nataka kuwa kama wewe. Si urembo peke yake.
Kulingana na vijana hawa, ni kuwa maonyesho urembo ni kazi wanayoitegemea, ambapo hutumia vipaji vyao kutangaza bidhaa na hata kupata kandarasi kutoka kwa kampuni mbalimbali. Na licha ya kuwa chimbuko la wanamitindo ni katika mataifa ya bara Ulaya kama vile Ufaransa na Marekani, vijana wa Kiafrika wanatumia fani hiyo kuonyesha utamaduni wa Kiafrika kupitia mavazi kama wanavyoeleza.
Modeling si ya kuonyesha nguo peke yake. Kuna hii inaitwa beauty contest, hii ya Mr and Mrs. Watu wanachaguliwa, mna contest, mnaanza kushindana. Ni ile talanta. Na ingine ni hii ya leo. Ya leo ilikuwa ni ya mavazi. Kuna ile advertisement ile ambayo kila mtu anaona tu kwa TV. Pia ni kazi.
Lazima ujue kupose vizuri, kutembea vizuri, kuongea vizuri. Ukifanya kazi nzuri, zina wengi watakakufanya na wewe.
Mimi modeling imenipendeza kwa sababu ni njia moja kwa moja ya kuonyesha utamaduni wetu wa Kiafrika. Zile mavazi zenye tunaonyesha kwa runway sana sana huwa ni mavazi ambazo zinatumika na Waafrika. Sasa tunaonyesha kwamba tunapenda utamaduni wetu, bado tunaikuza.
Watayarishaji wa maonyesho ya bidhaa za urembo nchini Kenya, maarufu kama fashion shows, wanatumia fursa hiyo sio tu kuwapa ajira vijana wenye vipaji, lakini pia kuhamasisha kuhusu maadili mema katika jamii. Eric Pamba ni mmoja wa watayarishaji wa matamasha ya urembo mjini Mombasa.
Lengo letu kuu ya kuunganisha hii kitu kwa jamii, waga wanachukulia modeling kama wanaume mambo na ushoga sana, na wasichana watu waga wanaona kwamba wasichana wanafanya hivyo kulingana na mambo na ukahaba. So sasa sisi tunatoka kutoa ile wenye watu wanafikiria, na pia tunataka kuangalia pia vijana pia waweze kupata mapato kuhusu biashara yao. Sasa sisi tumeona hii kitu heri tuanze sisi kwa vijana sisi wenyewe, ndio jamii pia ione ikubali.
Hata hivyo, Angela Mumbi anasema Afrika bado haijakumbatia vilivyo taaluma hiyo, na wazazi wengi wamekuwa wakihusisha na ukahaba, hatua anayosema imekuwa changamoto kwao.
Unajua watu Afrika hawajaweza kutofautisha ile ukahaba na modeling, hasa wazazi. Kwa maana yake nakwambia mzazi yakwambia nenda kafanya kazi ya amana, modeling ni nini? Inakuaibisha, ile si kazi, lakini modeling ni kazi. Kwa hivyo kwa society ile ndio tutofautisha ukahaba na modeling, ndio tukaambia watu waje wajione nini tuwafanya.
Lengo la vijana hawa ni kuonyesha mfano kwa vijana wengine Afrika Mashariki na bara hilo kwa ujumla kuhusu kile wanaweza kufanya katika jamii na pia kujipatia kipato kutokana na vipaji vyao. Nikiripotia Sauti ya Amerika, Salma Mohamed, VOA Express.
Haya basi, kama unaona sasa ni wakati mzuri wa kuangalia yale ambayo yanavuma mitandaoni, lakini nimefahamishwa kwamba mwenzetu Mary Mgawe ametayarisha yanayovuma kwenye mitandao. Mary, hebu tueleze kuna nini?
Asante sana BMJ Muridhi na Harrison Kamau katika studio zetu namba 15. Basi leo katika yavumayo mitandaoni ni hapa nchini Marekani, ambapo wakati rais mteule Donald Trump anatayarisha baraza lake la mawaziri ili kuanza kazi rasmi hapo Januari 20 atakapoapishwa. Pia kwa mujibu wa CBS News, Trump anataka watoto wake pamoja na mkwewe kupatiwa kibali cha kuangalia vitu vya siri vya serikali, kwa kuwa watoto wake walikuwa sehemu ya washauri wakuu wakati wa kampeni zake na hata kupelekea ushindi hiyo Novemba 8. Kwenye mtandao wa Facebook, Gerard sasa anasema kwani watoto wake wanahusika vipi na White House? Sam Neill anasema mimi kwa upande wangu naona ni sawa, kwa kuwa watoto wake hawakumwacha wakati Trump alipokumbwa na kadhia za ngono na hata kutokuwa na uzoefu wa kisiasa. Jeremiah anasema sikumbuki kitu kama hiki kutokea kwenye White House ya Marekani, yani familia nzima ipewe ulinzi na vile vile kupatiwa kibali hicho. Kwa nini asimchague mmoja wapo tu? Nina ameandika, huu ni utamaduni mpya. Mwache elevi anazotaka kwani amechaguliwa kidemokrasia. Wanda anasema tatizo sio demokrasia hapa, ni swala la kutoa siri za nchi kwa kila mtu. Na je, hao watoto tunawaamini vipi katika usalama wa nchi? Na katika habari nyingine ni kwamba wanafunzi wa jimbo la Maryland na California walitoka madarasani jana na kuingia mitaani wakiungana na jamii kupinga ushindi wa rais mteule Donald Trump. Kwenye mtandao wa Facebook na Twitter, wanafunzi hao wameeleza kwamba wana hofu kwamba ahadi alizozitoa kwenye kampeni mgombea huyo hazitotekelezwa. Michael Sims anasema maandamano ya aina hii sikumbuki kuyaona hapa Marekani. Hata wanafunzi nao wanaeleza kupitia haki ya kuandamana kwa amani. Amina yeye anaandika, anasema kwa kweli watu wote hapa tuna amani, lakini hatujisikii vizuri hadi tuone mambo yatakavyokwenda katika utawala ujao wa rais wa 45 hapa Marekani. Joyce Meshack anaeleza sasa hata kizazi kijacho kinapinga rais mteule. Nani anayestahili kuongoza nchi? Milad anaandika, jamani punguzeni hofu, mpeni fursa Trump basi aongoze. Mbona hata rais Obama ameeleza kwamba Trump apewe fursa ya kuongoza na yeye akajitolea kumpa ushauri kadiri awezavyo. Masha Odonga anasema rais kama rais ana wajibu wa kuzungumza maneno matamu matamu ili kuhakikisha nchi haigawanyiki. Hawezi kuongoza mgawanyiko wa watu. Nasha anasema haya tunayoyaona mitaani ni matokeo tu ya mazungumzo ya familia zinapokuwa ndani ya nyumba. Basi ni hayo tu, mpenzi msikilizaji, katika yavumayo mitandaoni. Jina langu ni Mary Mgawe.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Wakati rais mteule wa Marekani Donald Trump akiendelea kupanga serikali yake mpya, vyanzo karibu naye vinakisia kwamba aliyekuwa meya wa New York Rudy Giuliani huenda akateuliwa waziri wa mambo ya nje. Rais Barack Obama anatarajiwa kusisitiza juu ya masuala ya kiuchumi wakati wa mkutano na viongozi wa Ugiriki hivi leo, akiwa katika kituo cha kwanza cha ziara yake ya mwisho katika nchi za nje akiwa rais. Serikali ya Sierra Leone imetetea nyongeza ya bei za bidhaa za mafuta nchini. Wiki iliyopita ilitangaza kusitisha kutoa ruzuku kwa bidhaa za mafuta, wakati ikiongeza bei za mafuta kote nchini.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi kwa dakika hizo 30 alasiri ya leo. Usikose kusikiliza matangazo yetu mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha VOA Express hii leo, msimamizi wa matangazo alikuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Aida Isa, na mimi hapa ni BMJ Muridhi,
Harrison Kamau.
Tunawaaga kutoka hapa Washington tukiwaambia muwe na alasiri njema.